Orain beste kazetari baten eskutik Ipar Euskal Herriko hauteskunde munizipalen emaitzen inguruan hausnartuko dugu. Idoia Eraso, egunon, ta ongi etorria.
Egunon.
Bueno, atzo berandura arte lanean, ez da?
Bai, egia esan datu guziak eskutan izan arte finkoak, bai, gauerdia baino gehiago pasatu zen, bai.
Bueno, ba, zorionak egin dago lanagatik, bai, kazeta.info, baina baita ere beste Euskal Edabide guziek elkarlanean, kriston, saio eta jarraipen berezia egin zenutelako, ez?
Bai, hori da, emankizun berezia egin genuen bost edabideen, Ipar Euskal Herriko Euskal Edabideen artean, bostak elkartu ginen, eta egia esan, bai, bai, nahiko arrakasta izan duela, lehin oi hartzunen arabera behintzat, bai Twitterren eta baita ere, ba, telebistan eman genuen saio horrek ere jarrepen naskia handia izan duela irudituko zaigu. Ikusi beharko dugu astean zehar nola pasatzen den, beste oi hartzunik badugun, jakinik, ba, urrengo itzulian, hau da, urrengo igandean beste emankizun bat egingo dugula, eta berriz ere, ba, jarraipen berezia egingo dugula jakiteko Ipar Euskal Herriko auzapez guztiak zeintzuk diren.
Bai, bueno, bigarren itzulari begira jarri beharko dugu, baina hasteko gaurko analisiaren helburua atzoko emaitzak ba xehetzea da nolabait esatarren eta lehen datua beti behiratzen zaio horri parte hartzea apalagoa izan zen, ez?
Hori da, estatu frantses guztian apalagoa izan zen parte hartzea eta Ipar Euskal Herriko datu zehatzik ez baldin badugu ere esan daiteke Pirineo Atlantikoetako departamentuan ere parte hartzea txikiagoa izan zen, 5 puntu txikiagokoa 165ean kokatuta.
Bueno, abertzaleek, ezkerreko abertzaleek lortu zituzen emaitzak aipagarriak dira, horren inguruan hausnartu nahiko nuke zurekin, baina lehenago Donibane Lohizunera joko dugu, ondo baderitzozu, bertan, zerrenda ezkartiar eta bartzaleak, ba, bigarren postua erdietxi edo lortu duelako, eta zerrenda buruarekin, Pascal Lafitekin itzeiteko aukera dugu, labur-labur bada ere, bueno, ba, bere barrazioa jasotzeko. Pascal, egun hon, ongitorria?
Egun hon.
Bueno, bigarren indarra zarete Donibane Lohizunen, zer nolako balorazioa egiten duzu?
Biziki uros, biziki konten girako gire, gira zenta pastu gira beraz irugaren likutik bigaren erat, emendatu dugu gure boz kopurua eta gauza importante bat ere, erri kontseiluan izaren beraz zen ditugu lau kontseilari, irutik lau erat.
Bueno, emaitza onak Donibane Lohizunen, baina ondoan oso gertu ere ikusgarriak ez, ziburun eneko aldanak lortu dituenak.
Bai, bai. Ikusten du gauza nabarmena da eskual erri osoan kasik, baina abertzalen bozak emendatzen dira. Ipagarria da, ikusgarria da, eta bereziki ziburun ere bai. Bai, uste dut eneko aldanak lortzen duela biaren edo irugaren postua, eta bozen koporua, eta biziki poita da.
Pascal, zure ustez, zeren erakusgarri da edo hobesan da, zeren ondorio da ezkerreko abertzaleen emendatze edo azkartze edo handitze hau, bozetan?
Bai, bozetan, bai, emendatzea ikusten da, kasik edo zoin iritan, eta geroari begiratuz, eta gauza baiko jada, eta berko dugu hori buruz, ondorioa da, egin berko dugu lana, hemendik 6 urtean burian, izan berko dira, eta lehen urratxa, lehen pausua egin dugu atzo, oain txekitu behar da bide hortan.
Bueno, Donibane Lohizunen, bigarren itzulirik ez da, Peiuko Duartek, bueno, lortu duelako lehen itzulian alkatetza.
Bai, bai, pastu da lehen aldian. Gure helburua zen bigaren itzuli bat izan dadin, eta ez dugu lortu hau, baina bon, kontet gira noaz bait, eta helduden aldian, agian izanen da, bigaren itzulia izanen dela.
Ba, Pascal Lafit, herri berri, Donibane Lohizuneko zerrendako hautagaia, mila esker, lehen balorazio hau hemen infozazpirratiko uinetan egitegatik.
Mila esker.
Ondo segi, bai. Ondo segi, bueno, horixe, Pascal Lafiten adierazpenak eta balorazioa, baikorra, eta egia esan, aipagarria edo ikusgarria ezkerreko abertzaleek Lapurdiko kostaldean edo Lapurdin oroar lortu dituzten emaitzak, ez?
Bai, hori da. Hala ere, berak esan duen bezala Ipar Euskal Herri guzian emaitza onak lortu izan ditu, baina behar bada ohituago ginen barnekaldeko hainbat herri txikietan eta abertzaleen tokia handiagoa zela ikustera. Aldiz, oraingoan, ba, bai, zuk diozun bezala, Lapurdi kostaldean, ba, garrantzi aski handia lortu dute abertzalek, Ego Lapurdi herri elkargoan, ba, bai, toki handia izango dute, baita elkargoaren baitan ere, suposatzen da, ikusirik, ba, hori, gorakada handia egin dutela. Donibane Lohizun eta Ziburu aipatu dituzue, baina Baiona eta Urruña ere aipatu beharko genituzke, ba, bertan ere, gorakada handia izan dutelako abertzalek, eta gero ere, hiru herrin bereziki garrantzitsuak izan dira, bai, gorri Ustaritze eta Arbona, ba, bertan lehen indarra ere izan direlako eta Baigorrin bertan ba auzapeza ere abertzalea izatea lortu dugulako.
Lehen itzulean.
Hori da. Mm-hmm. Pianeko abertzalea, auzapez abertzalea badugu, bo, beste batzuk ere badira ba Irizuran Daniel Olzomendi edo Hiriburun ere Alen Iriarte ba bertan zerrenda bakarrak zirelako. Mm-hmm. Baina abertzaleen Abertzalen indarra ikusita, ba, bai, Lafitek aipatu digun bezala, lanean segitu beharko da, baina nik esango nuke oraingo hauteskunde hauetan lortu den emaitza, ba, egindako lanaren ondorio dela. Abertzaleak orain arte Ipar Euskal Herrian ez ziren arras ongi ikusiak, baina egindako lanaren ondorioz, ba, azken urte guzietan, herriko etxeetan egindako lanaren ondorioz, ba, abertzaleen proiektuak indarra hartzen joan dira. Ikusten dugu Euskara eta Lurralde Elkargoa bezalako aldarrikapenak ba, gizartean tokia handia lortu dutelako, eta gero ezin ahaztu ere Euskal Herria bai koalizioak sortu zuen bilga iten dinamika, be, justuki herriko boza hauei begira indarra izan zezaten, eta hautagaiak prestatuak izan zitzezen. Eta lortu egin dutela esan daiteke.
Mm-hmm. Bueno, hor badago aipagarria den beste eremu bat, Lapurdi aipatu dugu, zuk esan duzu emendatzea, ezkerreko abertzaleen emendatzea Ipar Euskal Herri osoan eman dela, eta normalean arrotza izan den eremuetan ere nabari da aldaketa bat, tendentzia aldaketa bat, beabez ari naiz, Baiona Angelu Biarritz, Biarritz Angelu Baiona eremu horretan, nadezu, hiru hiri horietan eman diren emaitzak aipa ditzakegu, oroar, baina abertzalak aipatzen genitunez, Baionatik has gaitezen, ezkerreko abertzalak bigarren itzulira pasa direlako eta hori ere, bueno, ba, nobedade edo albiste delako.
Hori da, uneko amarra lortu dute eta gainera Janeko atzo aipatu zuten, Iriartek esan zuen, bigarren itzulian ere aurkeztu egingo direlako. Baiona, ba, Lapurdiko hiriburua eta Ipar Euskal Herriko hiriburu bezala ere kontsideratua den hortan, orain arte Jean Grene genuen, bera partidu alderdi radikalekoa zela esaten zuen, baina bueno, UNPren baitan zen, hau da, eskuindarra zen. Aipatzen da, Baiona Grene dinastiarengatik eskuinean kokatu dela, baina berez hiri ezkertiarra dela, eta atzoko hauteskundeek ba hori erakusten dute, izan ere Etxeto Sozialista izan delako nagusi 135-arekin. Atzetik izan du Etxegarai, bera zentrista da, eta Asuanta zen Baionako herriko etxean, eta ezaguna da Baionarren artean. Hirugarren izan genuen Silvi Durruti, bera eskuineko hautagaia da ere bai, Etxegarairekin aurkeztu behar zen, baina arazo batzuen ondorioz ba, manandu inda zen, eta gero hiri hartugu bai abertzalea. Azkenik Nugaz 105-arekin. Baina lehenengo lau horiek aipatu nahiko dituzke, izan ere atzo gauen jakin genuen Etxegarai eta Durrutik ba aliantza bat sinatu dutela bigarren itzulirako, hau da ba eskuinaldean kokatzen diren hautagaien artean, eta gero Iriart hor dugu esker abertzalekoa eta Etxeto Sozialista, hau da eskerrekoa. Pentsa ziteke behar bada ba Etxeto Iriartekin joango zela, baina Etxeto ezagutzen baldin bada hori aski zaila dela ikusten dugu, ba sozialista da baina oso frantsesa da, ba Lurralde Elkargoaren kontra eta mintzatu izan da. Beraz, pentsatzen dut horregatik abertzaleek erabaki egin dutela hobe zela, hala ere, beraien hautagaitza aurkeztu zezaketen ez, ba, hortara joatea eta aliantzarik ez egitea sozialista horrekin behintzat.
Orduan, pentsatzekoa da, ikusiko, bigarren itzulian gartzen dena Baionan, baina Etxetok ez duela alkatetza lortuko eta zentro eskuinaren esko geldituko dela Lapurdiko hiriburua, ziurrenik.
Bai, egia esan, aukera handiak daude eta gainera esan behar da, abertzale askok, seguruenik bere zerrenda abertzale aurkeztu izan ez balitz, ba, Etxegarairi ere emango lioketela, da zentro eskuinari emango lioketela beraien sustengoa, Etxegarai aski hautagai berezia.
Bai, departamentoaren aldeko posizioa duelako, euskararekin ere, bueno, ba, nahiko jarrera baikorra.
Euskal kultura, Euskal Herriko Laborantza Ganbara ere bai. Bueno, hori Baionari dagokionez,
bai, eta beabeko beste biriak labur-labur, esan demora eskuetatik ies egin digu, asko dugu aipatzeko, bueno, Angelo eta Biarritz, labur-labur, nora bai. Ze titular botako zenuke, bideo hori dagokionez?
Baionan esan duguna bezala, hau da, zegoen tendentzia aldatu egin dela behintzat lehen itzuli honetan. Angelun Espilondo eskertiarra zego da ausapesa gaur egun, eta Claude Olive eskuineko hautagaiak irabazi egin dio Espilondo bigarren postuan geldituta. Biarritzen ere, naiz eta ausapetza aldatzen den Didi Bogotja izan da azken urteotan, mm-hmm. eta bera joan egin da, baina bera erdialdean edo kokatzen zen zentroan, eta bere jarraipena egingo luken hautagaia benak bigarren postuan ere gelditu da, ba, eskuindarrak lehen postu hartuta. Mm-hmm. Hori ikusten dugu Angelun Biarritzen, eta Hendaia ere aipatuko nahiko nuke Lapurdiko beste hiria hundia dena.
Hori salbuespena da, normalan sozialistek bera egin dutelako, eta Hendaian, bueno, kotxe zenarro lehen postuan, ez?
Bai, hori da. Kotxe zenarro ez da orain gauzapesa, aurreko bai. Gauzapesa izan zen, eta orain berriz ere ba, lehen postura pasa egin da, sozialista izan da, eta herrian ere parte hartzea hundia duelako, eta gaina kontseilari nagusia delako, kontseilu nagusian presidente ordea da. Eta gaur egungo gauzapesa, Txitxa Salaberri, ba, bigarren tokian gelditu da. Ikusi beharko da orain aliantzarik edo ematen den, abertzaleek, laugarren postuan daude, abertzaleak Iker Elizalde buru dutela, eta esan du, Ikerrek atzo gauean bertan esan zuen, berak aliantzak programaren arabera egingo dituela, beraientzat oso garrantzitsua litzatekela, zentro sozioekonomiko bat, eta Hendaiako ikastola, hainbeste zer esan eman duen Hendaiako ikastolak, eta horren arabera ikusiko dugu zer nolako aliantzak egiten diren, kotxe zenarro edo Txitxa Salaberri dugun buru.
Bueno, gauzak pilpilan daudela, ikusten duzuenez, bigarren itzuli horri begira, ikusiko zerratatzen den datorren igandean, beraz, datorren igandean, por cierto, berriz ere, lanera, idoia, ikusten duen arabera, bukatzeko denbora agortu zaigulako sorpresak, atzoko hauteskunde gauak sorpresa asko eman zituelako.
Bai, egia esan, bai, aldaketa batzuk izan dira, ba, adibidez, espeletan, ba, zegoen, ausapesa lehen itzulian bota indute 60%-arekin, edo aierran ere 23 urtez zegoen ausapesa kendu egin dutelako, eta baita ere, hemendik hurbil, Azkainen sorpresa handia izan da, gaur egun, ausapesa den Jean-Louis Ladouche laugarren postuan gelditu direlako. Herri txikia da...
Kosgarria, bai. Petxiera.
Azkaine, 4.000 biztanle besterik ez ditu, 4 zerrenda aurkeztu ziren ala ere, eta gaur egun ausapesak lortu du laugarren postuan gelditzea. Abertzaleak 3.ean dira, baina janeko atzo entzun genuen Anita Lakarra esaten, ba, lehen postua lortu duen Furnirekin, segunik elkarlanerako bide ona dutela, ez dakigu aliantzarik egingo duten, edo gero behin herriko etxean, baina behintzat elkarlana egingo dutela badirudi.
Aizu dira, eta bukateko Ipar Euskadiko datuak aipatu ditugu, hausnartuta analisia horien inguruan egin dugu, baina bukatzeko segundu batzutan bada ere, estatu frantsesari begira, zer nabarmenduko zenuke?
Ba, zuk esan duzuna, eskerrak bera egin duela, eta Fronte Nazionalak gora egin duela. Fronte Nazionalak ere, Ipar Euskal Herrian badu bere detailetxoa izan ere, lehen aldia genuen hauteskunde hauetan, Fronte Nazionaleko hautagaitza bat geneukala, Biarritzen zen hori, eta, bon, espero zena, baina pixkat gutxiago lortu du, 5% besterik ez du lortu, justu, ba, fresak ordaindu alizateko, hau da, gastuak ordaintzen dizkiola estatuak 5% lortu duelako.
Bai, 10% beharko, alegia, bigarren itzulien parte hartzeko, 10%-tik gora eskuratu behar dutelako hautagaitzak.
Bai, bakarrik aurkazteko, bai, beste norbaitekin elkartuta, 10% eta 10% artean. Beraz, norbaitekin elkartu daiteke, baina ez dakit norbaitek Biarritzen Fronte Nazionalarekin aurkazteko nahia izango duen.
Bueno, Idoia, bukatzeko eta gaurko zure kolaborazioa edo ekarpena borobiltzeko bukatzeko, nola laburbilduko zenuke atzoko hauteskunde gaua, alegia emaitzak Ipar Euskal Herrian. Hitz ditan zer esango zenuke titularren bat hautatu beharko bazenu?
Ba, zeharan aipatu duguna, abertzaleak aurrera egin dutela, ikusten dela aldatzen ari dela abertzaleek Ipar Euskal Herrian duten tokia, eta hori herri bozetan nabarmen gelditu dela.
Bai, doi, eraso, horrekin agurtuko zitugu, benetan, mila esker, gaurkoan gurean egotatik, eta atzoko emaitzen hausnarketa egiten laguntzagatik ere.
Bai, zuei, eta ostirale arte.
Ostirale arte, bai, ondo segi.
Aio.